Garðar Eðmöð Garði gekk með henni varði. Hófar voru á henni, hengdum topp í henni. Sigga litla kom þar út og hafði upp í sér snæri. Tók hún band og hnýtt á hnút. Hleypti svo öllum börnunum út. Svona trú ég að væri.
Svona var það,
ég.